Coruña. Tito, o equipo sigue na loita, máis preto dos playoffs.
Sí, un paso máis, un paso adiante. Hoxe confirmamos, ademais, penso que matemáticamente a permanencia, que era o noso primeiro objetivo, conseguilo, porque ao quedar Prat en 7 vitórias e nos en 13, Lleida está con 6, que era o noso objetivo prioritario. Entón, a partir de agora, disfrutar, a seguir ca ilusión dos playoffs e a seguir con esta idea de xogo que temos, non? Ser fieles ao noso xogo, defender, correr. Na primeira mitade non estivo ben a nosa defensa, tamén o acerto de Prat, que levaba 9 triples, 9 daza 8, a verdade é un acerto extraordinario, pero bueno, na segunda parte creo que defendimos mellor, puidemos correr, puidemos facer o noso baloncesto, que ademais parece que lle gusta a xente, non? É un baloncesto dinámico en toda a pista, xogadores rápidos. Conseguimos pasar un día máis sin Ángel e sin Jesús, ir incorporando a Dago Peña, xogador que nos pode axudar moito neste tramo final da Liga, bueno, a seguir así, pero sobre todo hoxe estou ledo por confirmar a permanencia, non? A falta, matemáticamente, a falta de seis xornadas, penso que é un bo primeiro paso, e a partir de agora, a seguir.
Está satisfeito polo partido. Nos primeiros cuartos estivo bastante, bastante igualado. Eles levaban tamén unha porcentaxe de tres puntos un pouco irreal. O equipo no terceiro cuarto estirouse mellor e provocou que eles tamén fallaran xa de tres. Evidentemente non era tan doado que continuasen con esas porcentaxes, non?
Sí, falamos no descanso, que levaban no segundo cuarto, meteron 35 puntos, elevaban a metade 11 rebotes de ataque. Tiñamos que ser máis agresivos en defensa, mellor sair máis nos bloqueos directos, non deixalos xugar tan cómodos, que non atoparan posicións de tiro cómodas, e controlar o rebote. Penso que o fixemos ben, defendimos moito mellor os directos, os uns contra uns, e controlamos o rebote. A partir de aí, xa digo, puidemos correr e facer o noso baloncesto, a veces ata espectacular, non? Porque cando podemos xugar en toda a pista, penso que os xogadores empezan a disfrutar. Pois eso, para poder disfrutar, traballar atrás e rebotear ben.
Sí, a parte da defensa e do traballo do equipo, ofensivamente estivo moi ben. Vemos que Esterse anotou 20 puntos, Bullanaxe nos seus números, e falabas antes de Peña, non? A parte de axudar atrás, tamén un home con calidade adiante.
Sí, ten puntos, é un xogador, aparte ten forza física. A ver, está ben de 3 meses parado, 2 meses e medio parado, é a primeira vez que xoga en Europa, pero ten carácter, estaba aí no banquiño. Cando estaba no banquiño estaba dicindo: vamos a defender duro, animando aos seus compañeros, e despois na pista roubou balós, traballou ben en defensa. É un xogador que se adaptou rápido e ben, está moi contento dentro do grupo, o grupo está contento con ele, e eu espero que nos siga a axudar, eu penso que nos vai a axudar neste tramo final.
Bueno, aparte de evidentemente que eres un adestrador con carácter, e tens que meter alguna que outra bronca que pasou con Creus, que coñíxelo por banda un momento, bueno, unha cosa que non te gustou moito.
Sí, unha falta tonta, ¿no? Unha falta tonta que non viña a conto. Creus é un xogador, non olvidemos, Creus é un xogador de 23 anos, é un xogador en formación, entón eu teño moi boa relación con él, él sabe aceptar o que eu lle digo. En ese momento lle dixen que unha falta tonta ben, pero eran dúas, non? Unha na primeira metade e outra na segunda. Entón, bueno, foi eso. E lo entende perfectamente, non pasa nada.
96 puntos e encima con 6 jugadores por encima da decena, algo que me imagino que te gustará bastante.
Sí, me gusta el espíritu de equipo, me gusta el equilibrio entre interior e exterior, buscando... Hoy ellos hicieron unha defensa moi agresiva, pero conseguimos pasar esa primeira línea, abrir el campo, e hasta hubo bastantes asistencias. Hicimos 126 o 129 de valoración. El partido se abrió porque defendimos duro, y luego a partir de ahí sí que hubo opciones para todos. Pero ya digo, son dos normas que creo que van juntas, defensa y equipo, ¿no? Y si a eso le añadimos ritmo, son las claves, de pienso, de la victoria de hoy.
Y además con esos minutos finales, que los canteranos pudieron también levantar al público de sus asientos.
Sí, porque hay que no olvidar una cosa, estamos 9 jugadores con las lesiones de Ángel y de Jesús, y sin Óscar y sin Pablo no podríamos entrenar. Nos ayudan muchísimo en el día a día. Son dos jugadores muy importantes para nosotros, para poder estar 10, para poder entrenar, y se merecen esto y mucho más.
Gracias.
Gracias. Gracias. Vale.